Вие сте со SPS на Македонски. Федералната влада се соочува со зголемен притисок да ги опушти своите упатства за патување во странство. Податоците од Министерството за внатрешни работи покажува дека 3 од 4 барања за напуштање биле одбиени. Од извештајот на Пабло Виналес и Сонја Лал за SPS News. За последната деценија, двојната државјанка Сера Балсамини ја смета Австралија за свој дом. Но од појавата на коронавирусот, таа започна да се чувствува изолирана од родното место Италија.
You know, just the pandemic made me realize how far I am from home. And as an expat, you kind of get used to be 24 hours from home. But at the moment, you feel like you're more 24 months from home if anything should happen to your family. And I just wasn't willing to stay in Australia without the government disclosing any plan on reopening the borders and being able to visit family or having family visiting me.
Во март, Австралија ги затвори своите граници на меѓународно ниво и им забрани на граѓаните да патуваат во странство. Вклучително, иако патувањето е дел од одговорот на COVID-19, ако итен медицински третман е недостапен во Австралија или е во национален интерес. Госпоѓата Балсамини вели дека аплицирала за исклучок, но открила деградирачка процедура. Таа не очекуваше дека треба да открива какви било лични информации на Оделот за внатрешни работи, подпирајќи се на нивното сочувство и праведност во донесувањето одлука за нејзиниот живот.
I didn't find it difficult, but I found it degrading, and I know that for most people who didn't have to deal with home affairs for the past 10 years like I did, might seem a little price to pay for an increased security. But for me, when I got my Australian citizenship 2 years ago, I really hoped that would have been the last time that I had to disclose any personal information with Home Affairs, and I had to rely on their compassion or fairness to make decision about my life.
Таа се обидува да одлучи кога е најдобро да си замине, велики дека не сака да живее во Австралија како затвореник, знаеки дека ако сака да патува во странство, тоа ќе зависи од тоа дали и кога Оделот за внатрешни работи ќе ѝ дозволи.
I just don't want to live in Australia as a prisoner, knowing that if I want to travel overseas, I need to wait for if and when Home Affairs will give me permission.
Australian Border Force, австралиските гранични сили, ABF, примиле скоро 92.000 барања. Нешто над 22.000 од нив биле одобрени помеѓу март и јули. 3 од 4 барања за напуштање на земјата се одбиени. Минатиот месец, адвокатот за имиграција, Адам Бернс, вели бил презафатен и додава дека недостатокот на јасност од официјалните лица не нуди никакво олеснување на неговата работа. Тој вели најфрустрирачки е кога клиентот е одбиен и едноставно нема задоволително објаснување од Оделот за внатрешни, наместо тоа, вели тој, стандарден одговор дури и за најсилните аргументи за барање исклучок.
That is the most frustrating part for the clients and certainly for ourselves. So we actually had a refusal come through this morning for a client who is probably one of the stronger applications that we've lodged, and the refusal decision simply was, I haven't got in front of me, just paraphrasing, along the lines that they didn't meet the requirements for an exemption, and that was pretty much it. It was a standard cut and paste answer.
Жителите на предградието Уорингер во Сиднеј се обратија до нивната локална и независна пратеничка Зали Стегул за одговори. Таа вели дека оние што сакаат да патуваат имаат легитимни причини и се подготвени да се стават под карантин по нивното враќање. Стегул вели не станува збор за некој што сака да оди на една недела во странство, туку за сериозни животни настани, раѓање на дете, свадба на единствена ќерка, сериозна болест во семејството, повозрасни родители кои имаат потреба од помош, деловни интереси кои итно треба да се решат.
This is not a question of someone wanting to go on a one-week jaunt overseas. This is serious life events. It's either the birth of a child or the wedding of an only daughter, or serious illness in the family, or elderly parents needing to be assisted into a home situation, or very difficult situations, so, or business interests that absolutely urgently need to be dealt with. So no one is talking about just a willy-nilly one-week vacation overseas.
Другите членови на парламентот изразија загриженост за овој процес. Либералниот пратеник за Wentworth, Дейв Шама, тврди дека вирусот може да биде во Австралија на неодредено време, но дека строгата забрана за патување треба да се опушти. Подвлекувајќи го барањето на господинот Шама, господјата Стегол вели дека треба да се направат прилагодувања во коронавирусниот свет. Таа предлага развивање на политика околу тоа како да живееме во светот на COVID-19 и додава дека Оделот за внатрешни работи мора да се справи со прашањето околу кое има создадено премногу бирократија за нешто за што пратеничката вели е потребна поголема флексибилност и малку повеќе сочувство.
It is time to develop a policy around how do we live in a COVID world beyond just the hard measure of just completely shut down borders. And this exemption process that puts a lot of pressure on the staff at Home Affairs and in the department to deal with it, and it's creating a lot of bureaucracy around something that I think needs more flexibility and a little more compassion.
За да бидете во тек со коронавирусот на вашиот јазик, одите на sbs.com.au/coronavirus. Сонја Лал и Пабло Виналес, известија за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.